Rozhovor týždňa.
Pred 25 rokmi sa začalo veľké dobrodružstvo putovania. Vtedajší kaplán Košického univerzitného pastoračného centra Pavol Hudák a skupinka mladých vyrazili do Vysokej Raduhom ku hrobu vtedy takmer neznámeho dievčaťa Anky Kolesárovej. Odvtedy prešli Vysokou desiatky tisíc mladých, mnohým sa tu zmenil život a Anka je blahoslavenou. Milí priatelia, vítame vás pri dnešnom rozhovore týždňa, ktorý vznikol počas oslav 25 rokov púti do Vysokej nad Uhom. Reláciu pre vás pripravujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Sto slov môžeme spísať a nestačia, viem. Túžim ťa dýchať, prekročiť tieň. Môžeme splývať, dávať sa chcem. Dávam sa, keď je svetlo dennosť je. Aj tmou s tebou pôjdem, noc s tebou vzácnou stáva sa. Dnes čerpám z nej, ja čerpám z nej. Nestačia, viem. Túžim ťa dýchať, žiť spoločný sen. Sto slov môžem spísať a nestačia, viem. Túžim ťa. Prekračuješ tieň, ty si mi tak blízko, si môj priateľ.
V nedeľu 18. augusta 2024 sa vo Vysokej nad Uhom konalo podujatie s názvom Deň návratov. Išlo o akciu venovanú 25. rokom pútí vo Vysokej nad Uhom. Pavol Hudák, ktorý vtedy začal púte a dnes je rektorom domčeka Anky Kolesárovej, ktorým prechádzajú doslova tisíce ľudí ročne, stál pri celých 25 rokoch. Otec Pavol, veril by si, že toto miesto sa môže takto premeniť? Vlastne z ničoho?
Mal by som to možno ako taký veľmi ťažko splniteľný sen, by sa mi to zdalo vtedy, keby niekto povedal. Pretože som si tak až asi nevedomoval, že čo všetko môže priniesť. Žil som iba z takej viery. Hej, tú nádej, že Boh je všetko možné a že čas ukáže. Hej, aj ľudia sa pýtali, už vtedy sa pýtali, čo bude blahoslavená Anka, lebo ja neviem, modlite sa. A Boh mi posiela ľudí. To nebolo o tom, že ja niečo riešim. Boh mi posiela ľudí, ktorí aj podali, že pomôžem ti. To bolo také silné, že som nechápal, že to nebol nejaký, že môj tlak, alebo také, že ty robíš všetko, preto aj sa ma pýtali, že či keď bude Anka blahoslavená, či už skončia púte vo Vysokej, hej, že to cieľ sa dosiahol, hej. Vôbec nie. To ešte len začne, ale to by ma nenapadlo, že až tak to môže byť. A fakt, teraz vidím, že Boh dáva viac, ako sa vieme predstaviť. Boh dáva viac, možno my máme predstavy, že my chceme jedno a Boh nám to nechce dať, to, čo chceme teraz, podľa našich predstav. Ale ty, keď mu dovolíš, aby ťa obdaroval, ako on sám chce, tak ti dá ešte viac, ako pýtaš. Hej, podľa mňa v tom je tá krása tej viery a dôvery, že sa Boh postará. Preto ja ani sám neviem, čo nás čaká ďalej, čo bude ďalej. Iba sa snažím každý deň zo dňa na deň hľadať tú Božú vôľu, dôvere a vo vernosti kráčať, aby Boh žehnal, aby mohol pozývať ďalšie ľudí do toho spoločenstva. Tu strašne veľa krásnych ľudí a oni to poniesú ďalej. Čiže to už vôbec nestojí absolútne na mne. Ja som bol len ten, ktorý to videl v počiatku, možno zachytil tú myšlienku o tom, že je Anka adeptka na blahorečenie, že asi to môže byť a stačí podať ľuďom a ľudia to pocítia v srdci. Hej, vox populi, vox dei. Hlas ľudu je hlas Boží. Čiže podľa mňa Boží duch pôsobí v ľuďoch a v cirkvi, aj v spoločenstve a nielen v nás, nejakých predstavených v zástupcoch cirkvi, ale priamo v ľuďoch. Lebo to sú oni, ktorí potrebujú dať deťom vzory. To sú oni, ktorí sa boja o svoje deti, že ich svet ich pokází. To sú oni, ktorí hľadajú nejakú takú pomoc a uzdravenie pre seba alebo pre deti. Hej, že to vychádza z takého smedu ľudského po morálnych hodnotách, to všetko vychádza. Keby neboli ľudia smední po tých hodnotách, by ich nehľadali. Hej, čiže to je zaujímavé, že Boží duch pôsobí nie na silu, ale takoby túžbou. Hej? Čiže človek neuteká pred niečím, ale za niečím. A to je tá sila, že človek je hladný, tak hľadá, aby sa najedol. Hej? A to je taká prirodzená túžba človeku. A toto vlastne to spôsobuje, že keď príde sem, tak sa nasíti. Hej, to, čo vám pán sľúbil, že keď to hladný a smedný, nech príde ku mne. To je fakt pravda obrovská, ja to zažívam a sa teším, že tento Boží projekt je takým veľkým požehnaním pre túto dobu, celých 25 rokov, ale keď pre celé generácie ďalej. Lebo kým človek bude človekom a bude hľadať, ako deťom dať bezpečie, tak bude hľadať práve to, čo toto miesto ponúka.
S otvoreným srdcom nebojím sa spievať ti žal. S vyčistenou mysľou kričať, že ty si pán.
Ďalšia veľká vec, teraz nehovorím o všetkých budovách, ktoré sa tu postavali, o krásnej záhrade, v ktorej stojíme, ale tebe sa podarilo vytvoriť spoločenstvo ľudí okolo domčeka Anky Kolesárovej. Nie je to oficiálne spoločenstvo, nemá stanovy, nemá organizačnú štruktúru, ale očividne sú tu ľudia, ktorí s týmto miestom cítia, ktorí sem chodia radi pravidelne, keď ich pozveš, prídu, aj dnes sú ich tu stovky, doslova môžeme povedať. Ako sa ti podarilo urobiť spoločenstvo ľudí okolo tohto miesta?
Tak to nemyslím si, že mám dar na to. Lebo keby som bol taký, tak by som viac komunitne uvažoval a čo robia iné komunity, ktoré také majú, že majú členov komunity, registrujú ich, potom pozývajú na svoje akcie, viac ich zapájajú do toho, aby fungovali len na ich akciách, aby neišli do iných, aby sa nerozbíjali vo viacerých spoločenstvách, aby tú identitu spoločenstva si viac potvrdzovali svojou službou a sľubami a prísľubami a tak ďalej. Pre mňa iné komunity fungujú viac na týchto princípoch a to im dáva aj ľuďom pocit, že kam si patria a to všetko. Ale ja som to doteraz nedokázal urobiť, či nemám pocit, že som to, čo to viem robiť. Ja aj viem, čo by sa možno malo urobiť, ale nemám na to jednoducho takú nejakú silu to robiť také, že ľudí viazať do niečoho, hej. Vôbec ani mi to prípada, že asi to je také logické, ale je to proti môjmu štýlu. Je to niečo také, že neviem to tak robiť, akože preto častokrát som povedal, že sa necítim, že som kňaz komunitný, ale skôr myslím, že úspech je vlastne v slobode. Nie vo viazenosti, ako to je dnes moderné. Tak je slobode, že keď chceš príť, lebo môžeš fungovať vo farnosti a v komunite, kde chceš. To nevadí, funguj, kde chceš, ale príď a chceš zažiť spoločenstvo. Hej? Príď sa napiť pri pramení. Čiže my nemáme svojich ľudí formovaných nami, ale sú to ľudia formovaní všade vo svete a prídu sem, aby sa navzájom povzbudili, aby si poslúžili. Preto tu často ľudia rodia animátorov, robia salziáni alebo františkáni, alebo ďakovek, čo patia do Čifry. Prídu tu sa potešia a idú domov. Hej? A okolo domčeka je skôr také malé spoločenstvo ľudí, ktorým horí srdce tak silno, že tu by zostali bývať. Hej? Oni majú pocit domova. Hej? Že keď odídu, aj im to chýba. Hej, máme tých ľudí, čo to prežili, ten Boží dotyk, a to sú tí ľudia, ktorí žijú aj vo svete, sú vonku, ale fakt máme pocit, že akoby neodišli. že oni tu žijú stále s nami, aj myšlienkovo, aj duchovne prepojení. Modlíme sa stále večer o 9.30, asi kto chce, všade vo svete, že sme spojení, o 9.00 pipne, hej, hodinky a sa modlíme tri zdravasy za všetky veci, ktoré nás spájajú. Čiže to, čo ľudí spája, je Boží duch a nie to ľudské, ale to Božie. To, čo robí vlastne Boh aj na prírod blahoslavenej Anky, že to prijatie tu vlastne funguje a fungovalo a na tom má budúcnosť to, ak tu bude fungovať na prijatí. Že vytvárať domov, poskytovať domov iným a žiť domov vo svojom srdci. A myslím, že to je najkrajšie, čo môžeme žiť, pretože to je tá vnútorná krása, ktorú každý človek hľadá a chcel by nájsť niekom blízkom by sebe. Aj človek, ktorý žije túto krásu, tak je do života taký použiteľný, je chutný do vzťahu. Hej, že s ním sa dobre žije, lebo ten človek nie je prázdny, je stále s čím si nechá sa naplniť každý deň Božou inšpiráciou a takou slobodou v láske. Netúži vlastniť, netúži nikoho kam si dostať, zmanipulovať, ale túži niekoho obdarovať. Hej, a toto nás učí Anka.
Ja keď som rozmýšľal, že kedy som prvýkrát počul meno Pavol Hudák, tak to bolo možno presne okolo toho roku 99-2000, kedy som ešte nič nevedel o Vysokej, nič som nevedel o Anke Kolesárovej, ale medzi mladými kolovali v tom čase také CDčka a myslím, že ešte aj audiokazety s prednáškami nejakého kaplána, Pala Hudáka. Boli to prednášky o čistote, o láske. Tak toto začalo celé?
V 10.5. som začal prednášať. V 10.5. tým začal spať o strahu, o láske, o čistote. V podstate, ako som sa stal kňazom, asi mesiac som bol kňazom, bol som v Stropkove kaplánom a bola nedeľa, popoludní bolo teplo, vonku sa prechádzali ľudia s kočiarikmi, ako rodinky, hej, a ja som zrazu som mal 31 rokov, som bol kňazom, novokňazom, som modlil breviár a pri modlitbe breviára mi prišla taká myšlienka, začal som kresliť o tých etapách lásky, takú kresbu, to teraz ju používame, už 29 rokov to asi kreslím, a po taký dar o tom rozprávať, hej, ja som videl, že toto je to, čo mám robiť. Hej? Že toto mám mladým odovzdať. Také posolstvo o čistej láske, ako sa vyvíjajú vzťahy. Že to prišiel taký dar, ja som predtým neprednášal. Hej? Zrazu prišiel taký dar z neba, že o tom rozprávaj. Hej? Pro tejto modlitbe breviára. A začal som o tom rozprávať a mladí ma nejak tak motivovali o tom rozbrať ďalej. A vďaka týmto prednáškam o vzťahu a čistote od roku 95 som bol kaplánom rok v Stropkove, rok v Prešove, tedy ešte nebolo UPCčko, tak som ťahal každý týždeň omše na internátu, v noci som spovedal, čiže tam som zase ťahal mladých. Mom tretí rok som bol v Košiciach, som dostal na starosti mládež pri katedrále a po roku kaplančenia ma otec arcibiskup poveril založiť UPCčko v Košiciach, kde začal sa vysokoškolákom. Ale vďaka tomu, že som prednášal, tak som nešiel na faru, čo už bolo vraj rozhodnuté, že pôjdem na faru, som mal 33 rokov. Takže už mám vek na to, aby som šiel na faru, faru teba obsadiť. Ale počul arcibiskup, že ja prednášam o vzťahu v láske a podľa tak nech príde do Košic. Pozrieme sa na to. Otec arcibiskup chodil počúvať kázne, som prednášal mladým a potom ma povedal založiť centrum univerzitné. Vďaka tomu, že som nebol na fare, ale som bol slobodný vlastne v pohybe, lebo som mal na starosti vysokoškolákov a im som povedal o Anke, oni povedali, že poďme na to miesto, do Vysokej. A vďaka tomu, že som v podstate sa stal potom, preto mládež, tak mladí ma potiahli na to miesto. Čiže prozateľnostne to bolo tak pekne spojané, lebo keby som nebol začal prednášať, tak som farárom na nejaké farnosti, kde ma už chceli dať, podľa veku by som už mal ísť tedy na faru. To znamená, že akoby tie prednášky predurčili ma pre tú misiu venovať sa Anke, lebo to o čistote bolo. A som počul Anke až k 10.7. Prvýkrát som počul o nej ako jedna z mnohých adoptov na blahorečenie. V 10.8. som prvýkrát podal mladým o nej. 10.9. bola prvá púť. Hej? Čiže to až potom neskôr ako by prišla tak ako vzorný, taký vhodný príklad. Hej, bo Sveta Maria Goretti, to je Taliansko a tak ďalej. A máme zrazu na Slovensku dievčat, ktoré a som tak pocitil taký nejaký vnútorný pocit pokoja a radosti, keď som o nej počul. Akoby Boh mi ukázal, že to je ona. Som ti ju pripravil. A ja hovorím tak niekedy, že možno ma Anka skôr poznala, ako ja som ju poznal. Že Boh si to pripravoval, ako by mňa si pripravoval. Lebo tak hovoria, že keď niekto má byť blahoslavený, blahorečený, takže Boh si niekoho pripraví prorocky, aby sa venoval tomuto príbehu. A aby sa to stalo. Čiže Páter Potocký už bol staručký, chorý a ja som ho nikdy nestretol, lebo už bol 2 roky mŕtvy, keď som počul o Anke Kolesárovej prvýkrát. On veľmi chcel, aby sa začal proces a bola totalita, potom už nevládla, keď prišla sloboda. A zlú Boh poslal mňa. Hej, a Vysočania mi hovoria, zaujímavé, on bol už neschopný, nevládal, Pater Podocký, poznali ho veľmi a veľmi horlil za blahorečenie, a zrazu prišiel otec Pavol, hej, čiže to úplne Boh tie veci si rieši sám. On pošle človeka a robí to tak, že do toho človeka vloží do srdca túžbu. A tá túžba je to povolanie, ktoré človek má v sebe. Že choď a urob tak. Hej, a myslím, že takto funguje aj vo vzťahu, v láske, vo všetkom, v povolaní.
Jednou z prvých účastníčiek púti tu vo Vysokej nad Uhom je Adriana Čurajová, ktorá fakticky od začiatku chodí do Vysokej. Aďa, čo hovoríš na rozvoj tohto miesta?
Tak úplný taký hlavný iniciátor nás mladých v tom období spred 25 rokov bol otec Pavol a boli sme mladí, ktorí sme fungovali okolo neho v Univerzitnom pastoračnom centre, ktoré práve vzniklo a celý ten tím, alebo teda časť toho tímu sme spolu s otcom Pavlom prišli aj tu do Vysokej. Niekedy vo februári v 10.9. bola taká nultá púť, respektíve také prvé stretnutie jednodňové, kde prišli nejakí mladí, prišli Vysočania, spolu sa bavili v kultúrnom dome o tom, že bola tu Anka, že čo s tým treba robiť a proste taká trošku história sa preberala. A prišli sme s takou myšlienkou, alebo teda otec Pavol, že dobre by bolo sa snažiť vytvoriť tu program, ktorý by prilákal mladých, pretože je to miesto, ktoré ponúka mladým veľmi veľa a vedia tu načerpať. A tak vlastne prvá púť oficiálna bola v máji, 1.-2. mája v roku 99.
Na toto miesto, keď ste prišli, tak tu fakticky nebolo nič. Aké boli tie začiatky?
Postupne, ako mladí alebo ľudia ako rástli, ako sa nové etapy objavovali v ľuďoch, ktorí tu radi chodili, tak aj narastali púte. My sme začínali s púťami štyroma, boli štyrikrát v roku, to je od začiatku, čiže stále bol na Valentína, bola májová púť, bola letná púť a v novembri na výročie Ankinho návratu do domova otca. A teda tieto štyri púte fungujú vlastne od začiatku, tak ako boli nastavené. A potom postupne prichádzali, respektíve tá letná, ako máme teraz, sa zväčšila na Festival radosti. Predtým to bola veľká púť radosti a nakoniec to skončilo a ukotvilo to ako Festival radosti. Prirodzene vznikli púte rodín, keďže tu prichádzali mladí, ktorí si postupne zakladali rodiny a púť radosti už nebola určená pre nich. Takže potom neskôr samozrejme zrelosti pre tých, ktorí už odrástli z púti radosti a potrebovali tiež nejaké miesto stretnutia. Čiže postupne ako život plynie v bežnom živote človeka, tak aj tu sa rozvíjajú ďalšie aktivity. Ja som sa dnes smiala, že otca Pavla už teraz čaká len nejako ukotviť púte seniorov, pomaličky sa tam chystáme, takže je to taká prirodzený vývoj života.
Ako si vysvetlíš to, že aj otec Pavol spomínal, že mladí sem chodili, ale nechodili sem, že prišli raz a už viac neprišli, ale že majú tendenciu sa sem vracať. Mnohí z nich potom pokračovali v organizovaní, mnohí sem už chodia ako dospelí so svojimi deťmi.
Vysvetlím si to tým, že je to miesto, ktoré naozaj otvorenému človeku dáva do života takú chuť alebo také nadšenie, takú radosť zo žitia samotného. Keď som sa pripravovala na tieto návraty spred 25 rokov, našla som si tlačovú správu z prvej púte radosti v tom máji. A keď som si ju prečítala, tak je pre mňa naozaj veľmi povzbudzujúce, že táto tlačová správa z prvej púte radosti z roku 99 sa dá aplikovať na každú jednu púť. To znamená, že prichádzajú tu alebo odchádzajú odtiaľ ľudia nadšení, nabudení, radostní, spokojní, možno zmierení so sebou, s Bohom, možno v objavení vlastných ďalších darov, o ktorých netušili. Proste je to miesto, kde človek dokáže načerpať a príde domov, do svojho bežného prostredia, do školy, do práce, do rodiny a môže byť svedkom tejto radosti. A je prirodzené, že človek tak bežne ho zavalia iné problémy, iné proste nezhody, možno neúspechy. A preto sa tu vracajú, lebo vedia, že tu bolo to miesto, ktoré im podarilo zabudnúť možno na také útrapy, na seba ľútosť, na nejaké trápenie. A preto tu prichádzajú opäť a opätovne, aby sa znovu prinavrátili k tej radosti, k tomu prijatiu seba a života ako takého. A pre mňa je bolo od začiatku veľmi povzbudzujúce, že vrchol všetkých pútí je Eucharistia. A preniesla som si túto Eucharistiu, alebo to bdenie pred Eucharistickým Kristom, ktoré tu je stále pred večer ukončenia, aj domov. Vlastne kdekoľvek sme, tak vieme si to prinavrátiť práve tým, že navštívime kostol, kde je vyložená sviatosť a na kolenách si vieme prinavrátiť aj tú radosť, ktorá odtiaľ to pochádza. Čiže vracajú sa tu práve kvôli tomu, že nachádzajú tu možno seba samých a v sebe svet.
Niekto v roku 2000 povedal, že tu do roka bude 10 pútí, na ktorých priemere bude nejakých 300 mladých. Medzi púťami tu budú dni, kedy tu budú desiatky, možno až stovky ľudí, len tak proste prídu na toto miesto, že Anka bude blahoslavená, že sa bude modliť za jej svetorečenie. Verila by si tomu?
Samozrejme, že nie. Vôbec sme netušili, že do čoho ideme a čo vytvárame. A práve s tou tlačovou správou z tej prvej púte radosti ma to teraz presvedčilo, že nebolo to ľudské dielo. Ani nie je to ľudské dielo, pretože nie je v ľudskej moci ani v akejkoľvek túžbe človeka dokázať to, čo tu vo Vysokej sa deje. Je to miesto naozaj veľkých milostí a ja pozývam všetkých, kto tu ešte nebol, nech si to príde vyskúšať, pretože každý, kto tu príde s otvoreným srdcom a dokáže počúvať a vnímať to, čo tu stretne, tak nepochybujem o tom, že sa naplní tým, čo práve potrebuje.
Povedal, že viac než chápať je milovať, preto je viac byť vďačný a pravá múdrosť to vie, že dlaň k dlani skladá každý, kto ťa miluje. Smrť
ťa uvidia z očí do očí. Žiadna námaha s tebou nie je veľká, presne ako si hovoril, lebo viem, že nechceš nič, čo by si predo mnou nezažil. Čo viac ešte môžem si pre svoj život priať, nemusím chápať ani všetko vedieť, keď viem, že stačí milovať.
Otec Matúš Rainer, ty si tu bol koľko rokov vo Vysokej nad Uhom ako kaplán? A čo to možno pre teba znamenalo, pre ten tvoj ďalší kňazský život? Ako ťa to ovplyvnilo?
Strávil som tu 3 roky. Som bol veľmi vďačný, keď som tu mohol prísť, možno z takej bežnej farskej pastorácie. A zrazu som bol medzi mladými a bolo to pre mňa úplne také, že moje srdce lietalo, lebo som vždycky túžil robiť s mladými a som by chcel byť niekedy Salesian, ale Pán Boh to viedol potom trošku inak. Takže on mi tak splnil sen a potom vlastne, keby, hej, že som tu tak mohol fungovať, tak myslím, že som tak postupne spoznával hĺbšie príbeh Anky, hĺbšie som spoznával tú charakteristiku tohto miesta, charizmu tohto miesta, ktorú sme sa snažili mladým odovzdávať. Mal som skvelých učiteľov, myslím, že otec Pavol je naozaj dobrý učiteľ, taký otec bol aj pre nás, kňazov, tak som tu mohol, myslím, že som tu tiež sa mohol tak rozvíjať.
Čo znamená pastorácia na takomto mieste? V čase, keď si tu bol, ty si spomínal, že vlastne tvojim odchodom prišlo blahorečenie Anky Kolesárovej, že ty si presne stihol ten prelom, keď ste chodili na púte k hrobu dievčatia svätého života, ale ešte neblahoslavené a už teraz je blahoslavená. Čo znamenala práca v domčeku? Lebo nebola to farnosť, nebolo to nič také bežné, čo si predstavíme, že kam kapláni chodia na kaplánky. Čo obnášal ten tvoj normálny život počas tých 3 rokov?
Prvé, čo som potreboval začať chýťať, že tu boli mladí na prijatie a to som ja nezažil, že aha, že môžem prísť na nejaké miesto a že iba tak tam byť nejaký čas, možno pobudnúť s miestnou komunitou. A keď ja som prišiel do domčeka, tak hneď to fungovalo a bežne tu tak bola 50 mladých, ktorí sa striedali po jednotlivých dňoch, týždňoch. A do toho prišla, tedy bola národné stretnutie v Poprade a festival radosti tu bol prvý, tak mi vraveli, no ty, tú organizáciu púti, to máš na starosti ty. A ja, tak dobre, tak poďme to trošku hľadať, chytať, že čo to vlastne znamená. Tak až potom som áno spoznal, že úlohou vicerektora v domčeku je organizovať púte a mať na starosti obzvlášť tú technické zabezpečenie dobrovoľníkov a taký kontakt s nimi, byť s nimi. A mne to iné strašne sedelo, že myslím, že som bol, tak som sa snažil veľmi vstúpiť aj do púti, aj do jednotlivých služieb, aby som poznal skoro každú službu, ktorá bola na púti, aby som poznal dobrovoľníkov. No a vstupoval som postupne do toho, určite to nebolo, že som načítal za prvú púť všetko, že čo to znamená to, tá organizácia, ale tým, že tých pútí do roka bolo 10, tak príležitostí bolo veľa.
No a ten ďalší život bolo samozrejme prijatie obnov, ktoré tu chodili, tých jednotlivých skupín. Tak vždycky sme sa tak s otcom Pavlom doplňali, kto bude mať aký program, kto akú časť bude s nimi. Samozrejme, že byť v dispozícii na Svetú spoveď, byť v dispozícii na Svetom še. Ešte otec Pavel chodil veľa prednášať aj napred Slovenskom, takže to moje úlohou bolo možno obzvlášť byť v tom domčeku a vytvárať to zázemie.
Ako sa zmenil domček, keď sem prídeš po čase, po rokoch? A chodíš sem pomerne často, myslím. Ako sa to tu mení?
Areál sa úplne premenil a vidím, že áno, to miesto, kde len mladí chodili zo začiatku, tak úplne zmenilo raz po blahorečení, pretože z toho stalo putnické miesto a tomu sa prispôsobil aj areál. Už je tu, kde len tak posedieť a zrazu sú to miestečka vytvorené, aby sa človek mohol pomodliť, aby spoznal príbehanky a dokonca, že možno keď tu príde viac skupín, takže môže obnovy alebo nejaké prednášky bežať na viacerých miestach súčasť a nemusia sa vôbec jedný pred, keď prídu napríklad dve skupiny, že teraz nemusí tá druhá skupina čakať pred dverami, lebo nevieme, kde vás máme prijať. Hoci možno už teraz tu chodí aj toľko skupín, že niekedy sa to stane, že aj keď sú na viacerých miestach, tak ešte stále má kto prísť. Toto sa tu určite zmenilo, že je tu oveľa viac ešte akoby vytvorené, prispôsobené to miesto, že tu chodí väčšie množstvo ľudí.
Ty teraz pracuješ na takej funkcii, že si zodpovedný za mládež pri konferencii biskupov Slovenska. Dobre hovorím?
Dobre.
Je tento vzor pastorácie v niečom kopírovateľný? Dá sa takto pracovať s mladými aj na iných miestach? Alebo Vysoká je špecifická? A vlastne otec Pavol toho začiatku nastavil nejakým svojím spôsobom, ktorý sa veľmi nedá kopírovať.
Samozrejme, určite otec Pavol nesie špeciálnu charizmu a možno také nazaj to jeho srdce otcovské aj to, akým spôsobom vie prednášať o vzťahoch, o čistej láske a tak ďalej, je niečo jedinečné, že takého druhého otca Pavla nenájdeme. Ale že čo tu bolo, tak čo fungovalo, bolo, že Vysoká bola miestom prijatia. Týchto miest prijatia na Slovensku je viacej, týchto centier je viacej. Ale tým, že tu je Anka, tak toto má úplne špecifický raz kvôli Anke. Hej, že vždy sme to rozprávali, že to je charizma tohto miesta, jedinečná charizma tohto miesta. Sú určite veci, ktoré sa aj inde vieme inšpirovať a vytvárať čosi aj na iných miestach, v iných centrách pre mládež, ale kvôli Anke tu je to niečo úplne špeciálne.
Ak plné mám ruky, daj nech sa delia s chlebom. Ak sú prázdne, nech podoprú slabých. Nech vďaka nim ponúkam ľuďom nebo. Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy. Váľ ma svojou vôľou, nech s tebou som celá. Veď s krížom sú obe tvoje ruky spojené. Chcem ich ponúknuť obe, hoci by mali byť prevodnuté. Chcem nimi obýmať, ako ty, cez kríž a obetu. Dni plynú rýchlo, časy sú pohnuté. Vieš, že sa nechcem iba hrať na svetu. Svojou voľou, nech s tebou som celá, veď s krížom sú obe tvoje ruky spojené.
pripravené.
Otec Tomáš Tupta, prakticky ako kňaz, svoje prvé kaplanské roky strávil vo Vysokej nad Uhom. Čo pre teba znamenalo žiť tu na tomto mieste a s týmito ľuďmi?
Tak celé to obdobie, kedy som mohol tu byť vo Vysokej nad Uhom, môžem povedať, že to bol taký jeden obrovský dar. Tak ako sme počúvali aj dnes počas svätej omše, ako spomínal otec Pavol, že tá skutočná radosť, tá vlastne vždycky pramení z objavenia daru. A asi tak by som to povedal, že fakt to bolo o takom objavovaní daru, že by som tak rozdelil na také dva obdobia, a to sú boli prvé dva roky, kedy som tak objavoval a pýtal som seba, že ako môžem byť darom pre toto miesto. A pán Boh ma tak učil, že cez ťo všetko, hej, že jednoducho som nepravil, že keby som mal také materiálne veci, že by som im mohol darovať, tak to by dajak bolo. A potom ma učil nie toto, že tvoj spôsob rozmýšľania, že to, čo robíš, že toto je darom pre toto miesto. A potom tie dva roky takej radosti z toho, jednak z objavenia toho daru a potom jednoducho z toho, že pán sa stará, že by sme kráčali, aby jednoducho sme mohli ten dar odovzdávať ďalej. Takže toto bolo pre mňa asi také najsilnejšie počas tých 4 rokov. To objavovanie daru a teraz, keď ma otec biskup poslal vlastne študovať do Ríma, tak tiež sa tak veľmi teším, že práve o tej téme sebadarovania môžem písať v živote blahoslavenej Anky. Takže sa mi to tak všetko spája.
Dve dvojročné obdobia, ako si to rozdelil pekne. Niekto by si mohol pomyslieť, že pastorácia mladých, že to je také, ako keby to jednoduchšie, alebo jak to povedať. Ale na druhej strane, počas toho obdobia, keď si tu bol, toto miesto prechádzalo obrovskými zmenami. Tu sa naozaj aj stávalo, aj doteraz sa stáva. Tu sa diali aj také praktické veci, ktoré myslím si, že ako v kňazskom živote využiješ aj v budúcnosti. Na pastorácii na tomto mieste, čo je také najťažšie, možno naj...
Ani by som nepovedal, že najťažšie, skôr by som tak povedal, že najkrajšie, že to bola taká tá každodennosť. A toto ma vždycky tak fascinuje, že nemusíme mať nachystané neviem aké plány, neviem aké veci, ale žiť tú každodennosť, tak ako si spomínal, že aj na tej stavbe, aj s tými mladými, aj s tými putníkmi, aj jak prišli babky ruženčiarky a všetko, že proste také to bolo také rôzne a hlavne to, čo najdôležitejšie pre mňa je, že to byť prítomný medzi tými ľuďmi, že byť medzi nimi, byť pre nich darom a to sa proste dá žiť dne v každodennosti. Keď tu máme týmákov a všetko, to človek nezažije tie veci, kým jednoducho nebude fakt s nimi prítomný. Vtedy prídu otázky, vtedy prídu tie kľúčové otázky života. Uprostred každodennosti v takých najneočakávanejších veciach. Nosíš lavičky, chystáš púď a vtedy príde nejaká dôležitá otázka, alebo jednoducho na stavbe, jak sa smiali, že si na lešení robíš veci a tam príde ten moment, hej, že to sú také veci každodenné, ktoré sa nedajú pripraviť, cez nich Boh s nami komunikuje. Takže asi to by som, tá každodennosť bola pre mňa taká najkrajšia a zároveň taká dobrá výzva. Žiť ju s tou láskou, tak ako rodičia v rodinách, takisto aj my tu na tomto mieste.
Vysoká nad Uhom by nemala zmysel, keby tu nebola Anka, keby tu nebolo miesto, ktoré si pripomína Anku Kolesárovú. Ako si ty vnímal toto dievča? No, lebo ty si sem prišiel v čase, keď ešte nebola blahoslavená a ten kult je tu naozaj živý. Nie je to nič umelé, je to ako také reálne. Ako si ju ty vnímal a vedel si vôbec o Anke predtým, ako si prišiel na toto miesto?
Tak vedel som niečo o Anke. Pamätám si ešte na základnej škole, keď nám katechetky vždycky jednoducho púšťali aj prednášky otca Pavla a takisto nám rozprávali o Anke. A takisto aj potom už v rámci seminára, keď som bol v seminári, tak sme jednoducho tak vnímali tých našich svätých blahoslavených a ešte vtedy jednoducho Anka nebola blahoslavená, ale bol proces bežal, takže sme tak vnímali tieto veci, ale tak si uvedomujem, že až najviac to bolo v tom momente, keď ma pritiahla sem. Hej, že v podstate tá služba tu v domčeku bola zároveň takým objavovaním toho príbehu a aj sa ma tak dotýkala práve tou každodennosťou, že svetosť nie je nič extra, že svetosť je proste každodennosť, kedy sa daruješ druhým, kedy jednoducho nevymýšľaš veľa, ale žiješ to, čo treba, keď si pripravený, jednoducho otvorený pre situácie, v ktorých sa nachádzaš, vidieť tú núdzu toho druhého, vidieť tú potrebu, priblížiť sa, prihovoriť, vypočuť a v tom ma tak veľa učila, že svetosť nie je niečo extra, že práve to extra je potom, keď sa na to pozrie jak z lietadla, hej? Že potom to tak vidno, ale že v tej každodennosti fakt je to o tom ísť na kríž v tých maličkostiach, keď si pripravený, že odchádzaš domov pozrieť rodičov a zrazu jednoducho niekto príde, otec Tomáš, že mohol by som na chvíľočku sa prosprávať, reku do keľu, no môžeš, dobre, voláš domov, vieš, nemôžem teraz dojsť, prídem o 2 hoďky neskôr. Tak to sú tie momenty, hej, také, ktoré sú kľúčové na tej ceste, tak by som to asi povedal. Čiže v tom ma tak veľa ona učila.
Stové lány, ako cesta domov, keď sme v rozhovore kráčali sami.
si bližší a celkom známy ako ruky tej, ktorú zavolal si skôr, ako ruky milovanej mami. Čo tu zanechávam, veď je to pre teba, pre tvoje väčší plán. Odpusť mi prosím ľudské zlyhania, povedz mi, poď ku mne a ja poviem, tu som, volal si ma pane, áno som to ja. Vidím boľavú otcovú tvár, ale v tej istej chvíli aj tvoju usmiatu, ako by si tu práve stál. Odchádzam ľahučko ako ozvena hlasu toho, ktorý ma stvoril, hlasu toho, pre koho som stvorená. Čo tu zanechávam, veď je to pre teba, pre tvoj väčší plán. Odpusť mi prosím ľudské zlyhania, povedz mi, poď ku mne a ja poviem, tu som, volal si ma pane, áno som to ja.
Mária Dušíková je taký človek, ktorého nemôžete minúť v domčeku Anky Kolesárovej. Aspoň mi sa zdá, že odkedy sem chodím, Máriu stále stretávam. Mária, ako dlho si súčasťou príbehu domčeka?
Tak súčasťou púti, keďže oslavujeme 25 rokov púti, tak súčasťou púti som 22 rokov. A vlastne prišla som v čase v roku 2002, to znamená, že keď sa kupoval domček o rok na to, tak už som vlastne fungovala pri akciách. A tak nejako neviem, som sa tu zabudla. Alebo si ma pán tu tak nechal, aby som bola tá, ktorá proste nejakým spôsobom je napomocná. A tak ako kňazi sa starajú o ten domček, o mladých, o prichádzajúcich, o putníkov, z takého toho otcovstva, tak ja tak sa snažím rozvíjať to materstvo, také duchovné materstvo týmto spôsobom tu na domčeku.
Videla si potenciál v tomto mieste, že to stojí za to venovať tomuto čas, chodiť sem, lebo na začiatku to naozaj bolo o mnoho menšie, o mnoho skromnejšie.
Tak neviem, ako sa to stalo, to asi pán Boh vie, ale tak, čo tak vnímam, tak prvú vec, že som veľmi pocítila, že ma Boh volá do služby. Pocítila som to pri hrobe Anky ešte v nejakom roku 2003-2004 možno. A odtedy som tak vnímala veľmi, že Anka si ma tak volá, že som tak hľadala svoju cestu, či do manželstva, či do duchovného stavu. A nejako tak som vnímala, že čo to riešiš, nerieš to, odovzdaj to a ja si ťa pozývam, ja si ťa budem používať v službe. Stále to tak mi tak rezonovalo, ako Sveta Tereska má, že môjim povolaním je láska, tak ja takže môjim povolaním je služba. A toto miesto, áno, videla som veľký potenciál a videla som, že stále mladí prichádzajú noví a noví a že sa treba o nich starať. A že treba sa naozaj aj tak matersky postarať, aj zabezpečiť im, aby mali čo jesť a zabezpečiť im aj to materinské objatie, vypočutie a tieto veci. Tak asi to tak nejako prirodzene vo mne išlo. A s rokmi dostávam spätnú väzbu od mnohých ľudí a tak asi najviac, čo ma tak teda aj teší, aj to nejako tak sama možno tak si to priznávam, že mám také starostlivé srdce, mi pán Boh dal. A asi to tak mnohí akože mi aj vyjadrujú v osobných rozhovoroch a v takých poďakovaniach, že ty si taká starostlivá mama. Tak asi toto tak vnímam. A že ako sa to stalo, no tak asi Boh mi také srdce dal pre toto miesto a som rada, že za tie roky, že aj keď niekedy už telo až tak nevládze, ale že ten duch je stále taký oživujúci a že viem, že to je zhora. Že to nie je o mne, ale že to je o tom, že som iba taký nástroj.
No stačí, aby som človek pol roka neprišiel a už ho tu prekvapia nejaké nové veci. Toto miesto stále rastie a ten potenciál asi neviem, či je nekonečný alebo čo, ale stále sa tak nafukuje. Mne sa zdá, že stále sa tu niečo deje, čo sa týka aj tých stavieb, toho rozrastania. Tie počty ľudí, ktoré sem chodia, sú akože naozaj veľmi veľké.
Ja iba čo vnímam, že Boh nám dal dary a vlastne v službe ich rozvíjame. A asi najviac akože vnímam, že otec Pavol je veľmi tvorivý a v podstate my sme jeho takí najbližší, s ktorými sa radi a potom tvoríme spolu. Že on má nejaký nápad, nejakú myšlienku, nejaký postreh a v podstate o tým, že to komunikuje, či to komunikuje so mnou, s jeho rodinou najbližšou, s ktorými mám aj ja úzke vzťahy a som im veľmi vďačná, že pomáhajú tomuto miestu ako môžu a tiež sú to tvoriví ľudia, ktorí tvoria krásu, tak vlastne máme také stretnutia a vlastne si tak uvedomujeme, že nie, že by to bolo o nás, alebo o tom, že to už dosť, že už máme dosť, ale že proste, že mladí, doba sa posúva. Tak ako kedysi teraz v tých spomienkach, ktoré zazneli, tak mladí spomenuli, že to miesto je kdesi ďalej, že niekedy mladým stačila karimatka, dnes už nestačí. Proste mladí sú náročnejší a sú náročnejší aj na to také, ten vodzúka komfort. A ja si toto uvedomujem, že čo je v našich možnostiach a silách, tak to robíme. A čo vnímame, že nám Duch hovorí robiť. Že veľmi sa za to miesto modlíme a mnohí sa za toto miesto modlia. A tie inšpirácie prichádzajú. Keď môžem aj takú skúsenosť, raz som bola v zahraničí, v Lotyšsku, keďže mám tam bráta, ktorý tam pôsobí na misiach a mali sme také osobné stretnutie s otcom biskupom tamojším a on tak vyjadril, že vízia je tam, kde je život. A to je vlastne to, že žij a Boh ti ukáže, čo máš robiť ďalej, aký krok máš robiť ďalší. A fakt, akože ja na začiatku, keď som tu prišla, nikdy som o tom nesnívala, že aké by to mohlo byť, ale keď ľudia chcú a keď sú zapálení, tak vlastne vždy niečo objavia, lebo Boh dáva tie impulzy. A už len zachytiť a nejakým spôsobom to zmanéžovať. A aj to sú dary, ktoré nám vložil možno nezaslúženie a možno preto, aby sme ich využívali. A ešte by som možno povedala, že veľa ľudí má úžasné dary a tu na toto miesto je presne o tom spájaní tých darov. Že len treba tu bdieť nad tým, prepájať ľudí a ľudia prichádzajú. Aj dnes ráno som sa stretla s tým, že majú čo treba pomoc povedz. Zobrali, urobili a vyzdobili a neviem ani čo, ale proste tie dary a keď ľudia sú ochotní, keď majú ochotné srdce, ruky spravia. A že to miesto sa buduje, rozvíja, tak vždy sa rozvíjalo na spontánnosti. Vždy sa rozvíjalo na takej tej Božej kreativite a nikdy nemáme peniaze a proste vždy sa Pán Boh postará a vždy všetko dobre dopadne. Takže je to jeho miesto, o ktoré sa on stará. Tak asi tak, ale asi viac mňa to tak pohyna tiež samu dopredu, že objavovať a hľadať a počúvať toho ducha, že kam a čo a aký ďalší krok.
Vysoká nad Uhom ako rodisko a centrum úcty blahoslavenej Anny Kolesárovej v posledných rokoch naozaj zažíva veľký rast, a to po každej stránke. Milí priatelia, ak ste ešte vo Vysokej neboli, určite vám toto miesto odporúčame. Na stránke domčeka Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom si môžete nájsť akciu, ktorá vás zaujme, alebo môžete prísť len tak. Putnické miesto je prístupné naozaj kedykoľvek a pre kohokoľvek. Dnešný rozhovor týždňa pre vás pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Pán sveta času, stále mladý si, tvojím atribútom večné bytie je. Príjmaš chválu v srdci dievčiny, čo teba viac než mladosť miluje. Blahoslavená Panna nevinná, telo ducha chrám skladá jej možnosť lásku dokázať. Ponúka život, ty ho premieňaš.
Vedieť ťa na osobnú